Değer Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň anly güni. Habarlar günnelig we gözýetim programalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Gözleri bilen gülüň habarlaryny eňlän. Mikrofonu hünne Allah razı rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Şuun Evropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Siriýa, Belarusa we Irana garşy täze sanksiýalar girmek barada karar kabul etdiler. Owganystanyň, Iranyň we Pakistanyň prezidentleri şeňbe güni Täjikistanyň paýtagtyna regional meseleler bilen baglanşykly sammite ýygnanýarlar. Şuun Gazagystanyň daşary işler ministrligi Kuwaýtda geçýän halkara sport ýarşynda Gazagystanyň milli giýiminiň ýerine oňa döredilen parodiýanyň eşitdirilmegini skandal waka diýip atlandyrdy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanyş bolun. Şuun Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Brüsselde geçýän maslahatlaryny Siriýa, Belarusa we Irana garşy täze sanksiýalary girdirmek barada karar kabul etdiler. Täze sanksiýalar bu ýurtlaryň resmiýetlerinden we kampaniýalarynyň ýene käbirlerine garşy berk çäreleri göz öňünde tutýar. Hususan da Ýewropa Birleşigi mundan öňe Birleşigiň territoriýasyna gelmekleri gadagan edilen we bank hasaplary doňdurulan Siriýanyň 10 resmiýetiniň hatarına ýene onu golay adamı koştu. Onların hatarını Prezident Bashar al-Assad'ın ayalı da var. Evropa Birleşiginin Garatanoğlu, Belarus'un yine 29 firma ve 12 adam koşullu. İran'ın volta 17 adam koşullu. Owganystanyň, Iranyň we Pakistanyň prezidentleri şeňbe güni Täjikistanyň paýtagtynda regional meseleler bilen baglanşykly sammite ýygnanýarlar. Täjikistanyň daşary işler ministrligi Owganystan we regional meseleler bilen baglanşykly geçiriljek bu sammitiň çäklerini bu üç ýurdun prezidentleriniň Nowruz bayramçylygy bilen baglanşykly çäreleride gatnaşýaklaryny habar berdi. Partiýeli bu üç ýurdun liderleriniň Nowruz bayramçylygyna gabatlap sammit geçirmekleri soňky ýyllar öz boruşly diýip gürüldi. Şuun Gazagystanyň daşary işler ministrligi Kuwaýtda geçýän halkara sport ýarşyny Gazagystanyň milli giýiminiň ýerine oňa döredilen parodiýanyň eşitdirilmegini skandal waka diýip atlandyrdy. Maglumata görä Borat adly kinokomediýa üçin ýazylan parodiýa giýimini şu hepde Kuwaýtda Gazagystanly bir sportmeniň gadanan ýeňişiniň hormatyna eşitdirilipdir. Gazagystanyň sport agdalarynyň sport toparynyň agdalary munyň sebäbini soranlaryna Kuwaýtyň sport şäherlerini gurnajyr etmeýlerini hiç şeýle düşündiriş bermeýänliklerini aýdýarlar. Gazagystanyň daşary işler ministrligi bu bolan waka boýunça Kuwaýtyň häkimetlerinden düýüpli derine geçirmekligi talap etdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuun Ortetin polisiýasy Dagystanyň Buýnak şäheriniň merkezi meçidiniň imamynyň we onuň jan penatynyň öldürilenini ma'lum etdi. Maglumata görä meçidiň imamy Gitin Magomet Abdulgapurow we onuň jan penaty şuun 50 ýatalan bomba arkaly amala aşyrylan bir partlamada wakanyň pidaty bolupdyr. Radikal islamçylara garşy ýeti tankitleri bilen tanalýan Gitin Magomet Abdulgapurow näwelli adamlar tarapyndan ölüm haýwatynyň atylmagy sebäpli soňky wagtlar ol häkimetleriň gorawasynda ýaşaýardy. Onun ölümü sonki 2 ýylyň dowamında Dagystanda öldürilen 5-nji imamyň ölümi hökmünde alamatlandy. Ortetin Döwlet Dumasynyň spikeri Ivan Melnikow Dumanyň şuňky geçirjek sessiýasynda Latwiýada faşizmiň gollanylmagy we insan hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanşykly ýürüýte beýanatyň kabul ediljekdigini aýtdy. Maglumata görä bu kabul ediljek beýanatda ýakynda 16-njy martda Latwiýanyň legionerleriniň günü ady bilen Rigada geçirilen ýürüýiş bilen baglanşykly waka alada bildirler. Rigada geçirilen şol ýürüýişe 2-nji jahan uruşy ýyllarynda natsistik Germaniýanyň SS güýçleriniň güdümine meýletinlik bilen gullug eden ýürüýte toparyň agdalary da gatnaşdylar. Ortetin Dumasynyň şuňky sessiýasynda garajak beýanatynyň tekstinde bu waka rasizma, milletparalyga we antisemitizme garşy göreş alyp baran hakyky antifaşistler we insan hukuklaryny goraýjylara garşy güni hüjüm hökmünde häsiýetlendirilýär. Şugun Hırvatiýanyň hökümeti Eýran bilen neft sowdasyny baýkotirlemek barada Ýewropa Birleşiginiň kabul eden olky kararyna goşulýanyny eýlan etdi. Hırvatiýanyň daşary işler ministriniň kömekçisi Joško Klisović Hırvatiýanyň Eýrandan gelýän neft we ähli neft önümlerine garşy gadaganşylyk ýerdiýanyny aýtdy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Ýewropa Birleşigi Eýrandan neft sanagaty bilen sowdalary kem-kem azaltmak hemde şu ýylyň tomtyna çenli muňa doly embargo giýilmek barada karar kabul edipdi. Hırvatiýa 2013-nji ýylda Ýewropa Birleşigine agda bolar diýilip garaşylýar. Şuň raýyň retmileri ýurdun Kirkuk şäherindäki wagtlaýyn türmeden howpli tutsawlaryň 19-sının gaçyp çykanlygyny habar berdiler. Maglumata görä bu tutsawlar şuň daňdandyr türmeniň ýokardaky ventilasion pençireden gaçyp çykypdyrlar. Raýyň retmileri bu gaçkaklaryň arasynda Al-Qaida terror toparynyň bir näçe agdasynyň we ölüm jazasyna hökm edilen 2 tany jinayetçiniň de bardygyny aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, şu sagatyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim. Bize repleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyza galyň.